Ова со процедурава за набавка на ова на што...
Да, 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 веќе, веќе ја ставивме у постапка. Со так. Тоа што мислам, јас им кажав како треба да испадне, треба само да видам, не давава негде, требаше да објавиме, за да направиме внимателно, пошто е нели 100% електронски, да не ни улета некој друг, нели, треба да има нешто. Мислам, да. Тој човекот што ми е таму е, отворено му кажав да испадне вака и вака, се, оти не можеш да не му кажеш, а да, да, да испадне. Така да он рече, добро вика да проучам што е специфично у однос на другиве, за да тесниме просторот. Да, да, да. Нели на 100% електронски не можеш да речеш и слушај ти не чиниш, посебно што и тие другите чинат, нели?
Сад. Ама и со време треба се пази, па тој да не се заборави кој ќе види како е работата, тој што ќе понуди.
И па ние нели ја знаеме вака од прошлиот пат рамката, па сега да. Ако забега, ако треба и ќе поништиме еднаш, да, па ќе да. Распишеме пак се, а не, мислам, не може да не дере, нели?
Да, да.
Ние, добро е што...
Го видов, вчера и ми го најави тој човекот.
Да, добро, јас сакав му реков да направи белешка, знаете, да, да. Да си имаме, да сме на чисто.